Alfonso Rodríguez Castelao, que nos llamamos más bien Daniel, porque era sonrisa del apóstol Daniel, do pórtico de gloria, era o sorrir de Castelao.
Botamos a lingua, botamos a lingua, a facer. Non, botamos a lingua a pracer.
Hola, benvidos e benvidas a un novo episodio de Botar a Lingua a Pracer. Somos Eladia Rosa e con moito gusto imos contarvos a historia da literatura de comezos do século XX.
Rosa, ti non querías saber máis do señor Alfonso Daniel Rodríguez Castelao? Pois, abre as orellas. Sabes como se titula o podcast de hoxe?
Sei, ó, titúlase Compañeiro Daniel, como chamamos os amigos. Daniel, tiño sorrir aberto a todas as desgrazas.
Xa vexo que escoitaches a Otero falando de Castelao ao principio do podcast. Eran grandes amigos.
Alfonso Rodríguez Castelao, que nos chamamos máis ben Daniel, porque era a sorrisa do apóstol Daniel, do pórtico da gloria, era o sorrir de Castelao, era o sorrir aberto a todas as desgracias, a todas as venturas, a todas as proezas, a todas as esclavitudes e a todas as esperanzas.
Canto admira! E como non o vai admirar? Castelao non tiña acougo, viaxaba, escribía, facía política, debuxaba...
Ei, Eladia, atende! Ese balbordo do fondo que é? Onde me trouxeches desta volta?
Neste xuño de 1936 estamos na Vila da Estrada. Vimos escoitar un mitin que dá Castelao a favor do noso Estatuto de Autonomía.
Castelao é un dos políticos máis importantes do Partido Galeguista, non é?
Sí, os do Partido Galeguista andan por toda Galicia coa ilusión de convencer o pobo de que voten sí o Estatuto.
¡Estatuto para Galiza! Mira, mira para o céu, un avión, non a botar.
O que caen son exemplares do noso Estatuto. Corre, a ver se colles un para nós.
¡Eladia! ¡Xo teño, xo teño!
O que é ser nova, como corres? A ver, leme o que pon.
Galiza organízase como rexión autónoma no Estado español, consonte a Constitución da República e o presente Estatuto. O seu territorio é o dos municipios...
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao nace en Rianxo en 1886 no seo dunha familia mariñeira. Entre os 11 e os 14 anos, emigrará cos seus pais a Arxentina. En 1900 regresa a Galiza. Castelao inicia en Compostela os seus estudos de medicina. Neste intre comeza a destacar como caricaturista. Na Pontevedra de 1916 entra en contacto coas Irmandades da Fala. A partir dese momento, intensifica a súa actividade intelectual como artista e escritor. Coa proclamación da Segunda República, Castelao é elixido deputado e participa intensamente na campaña a prol do Estatuto de Autonomía para Galiza. O estoupido da Guerra Civil sorprendeu en Madrid. Nunca máis voltará á súa terra. Vese obrigado a exilio, onde continuará loitando en defensa de Galicia e da República. Falece o 7 de xaneiro de 1950 en Bos Aires. Hoxe en día, os seus osos descansan no Panteón de Galegos Ilustres en Santiago de Compostela.
Como che ia dicindo, sen Castelao non se pode entender a cultura galega do século XX. Coñeces a súa obra literaria, Rosiña?
Coñezo, como non a vou coñecer? Os dous de sempre, Memorias dun esquelete, Retrincos... Ai, e as cousas...
Castelao, co libro Cousas, inventa un novo xénero narrativo.
Porque mistura texto e imaxe, é todo remexido, pois para min ten máis sentido.
A ti gustache porque son textos moi breves. Pero, ollo, que moitos non son tan sinxelos como parece.
E que me dis do libro no que conta a historia do esquelete ese?
O libro do esquelete ese titúlase Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete. Líchelo.
Cala, cala, co caguiñas que son. Eu non o quería ler, que son as memorias dun esquelete, sabes?
Sei.
Menos mal que me atrevín. Así, puiden ver, a través do seu ollo de vidro, os personaxes que habitan no cemiterio.
Os caciques, as criadas que morren polos abusos do dono e ata personaxes estranxeiros que torturan a pequenos esqueletiños.
Ois, ata os mortos viven desigualdades sociais. Que agudo estivo aí Castelao.
Agudo tamén estivo coa historia de Pedriño e Rañolas no libro Os dous de sempre.
A verdade é que mal acaban. Xa se vía vir.
Un veña a comer e a dormir, outro eivadiño.
Castelao sempre denunciando a situación das que máis sofren, das que menos teñen.
No que son San Pasé lezano, no que na rompa distuar. No que son San Pasé lezano, no que na rompa distuar.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos...
E falando das que menos teñen, Eladia, por fin as mulleres nos vemos representadas nalgúna das obras da época.
E vai a mulleres, comezando polas nenas, fillas da República que xa van á escola, respondonas, pensantes, críticas, como a ti.
Tamén atopamos mulleres como a ti, compañeira. En moitos dos seus debuxos aparecen mulleres cultas, formadas...
Castelao, ademais, ilustra as labregas, mulleres que cargan co peso da vida, soportadoras das inxustizas.
Tampouco esquece as repudiadas, as cegas que cantan, as tolas que viven no monte...
E a aquelas mulleres, como a tía Ádega da novela Os dous de sempre, que conservan a tradición e que sosteñen co seu corpo a toda unha estirpe.
E seremos nós, as mulleres, como a siña sinforosa das obra Cousas, as mandadeiras que gardaremos e espallaremos a historia do noso povo.
Nosa litadora, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos.
Nun futuro, Castelao publicará unha das obras teatrais máis importantes da cultura galega.
Sí, cal?
Os vellos non deben de enamorarse.
Ah, esta obra é a que se estrea en Bos Aires en 1941.
Xa que por causa da guerra, Castelao se terá que exiliar.
É unha obra que conta a historia de tres velloucos que se enamoran de tres mozas.
E rematan no cemiterio.
E logo, onde pensarían que ian acabar os coitados?
Ai, Rosiña, non quedes só co argumento. Castelao pensa que no teatro non só importa o texto, senón tamén o vestiario, luces, música...
Música?
E logo, os personaxes cantan e bailan.
De tanto como chome, lela, lela, le niña, porque en el morro
encántame.
Quero mirarme
nas meniñas dos teus ollos. Vaya revolución foi isto para o teatro, non?
Pois sí, Rosa, e aínda que nos separase un enorme e profundo océano, esta obra será fundamental para os autores posteriores.
Interesantísimo, e non escribiu máis?
Obras de teatro, non. Pero o que si nos chega dende alén mar é o seu sempre en Galiza.
A este libro chamanlle a Biblia do nacionalismo.
Este ensaio recolle o pensamento político de Castelao. Escribí uno parte antes da guerra e outra xa no exilio.
Vaya librazo, é longo, eh?
É un libro moi extenso porque recolle anos de artigos, diarios, opinións políticas...
En galego, que como ben dixo Castelao, se aínda somos galegas, é por obra... E gracia do idioma.
A lingua para Castelao é un dos piares fundamentais.
Eladia, e por agora, e a pesar do que nos gusta a nos darlle a lingua, vai sendo hora de rematar.
Tes razón, escoitámonos no próximo episodio.
Porque vos saber e calar,
ata que sexa tempo de falar.
Todas as historias que aquí se relatan teñen por obxectivo achegar a literatura galega a xeracións máis novas.
Certo é que ás veces nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso.
O Consello da Cultura Galega que nos facilitou as palabras de Otero.
Tamén a todos os que nos emprestaron a súa música.
O Midas de Tanxugueiras.
O Indefems da Belas Ainas.
Matriarcas de Guadigalego.
Lela, versionada por María do Ceo.
E a Muiñeira de Bahía. Mariuca.
Grazas especialmente a todas e a todos os que nos escoitades.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos nas nosas redes Lingua a Pracer.
Compartide coa vosa xente para así espallarnos polo mundo
a historia da nosa literatura.